Så temaet for os i dag er så det her med, hvordan os andre, hvordan kan vi, som Paulus udtrykker det, græde med de grædende. Jeg ved om folk, der er herinde i dag, foruden Mette, som græder næsten hver dag på grund af de smerter, som er tilført dem. Og her står vi andre så og tænker, gosh, hvad kan vi sådan gøre i det her? Men som Mette sagde, at lidelse er en del af den her verden. Både fysisk lidelse, psykisk lidelse og åndelig lidelse. Det er en del af vores tilværelse. Og det er et af de sværeste teologiske spørgsmål at svare. Og I er sikkert alle sammen blevet konfronteret af folk, der siger til os som kristne, og jeg kan godt forstå dem, hvorfor tillader en kærlig Gud så meget smerte? Hvorfor bliver uskyldige ramt? Det er ikke deres skyld. Hvorfor bliver de ramt? Og hvis Gud har magt til at bevare os fra ondskab, hvorfor vælger han så ikke at gøre det? Betyder det, at han er ligeglad? Eller, som mine ateistiske venner siger, Svend, det er bare et bevis på, at Gud eksisterer ikke. Og det er de dilemmaer, vi som kristne har, når vi skal konfrontere de her spørgsmål omkring ondskab, omkring lidelse. Og det er sjældent, vi har nogle svar, som virkelig dækker. Alle de store religioner og alle de store filosofier forsøger at give svar på det her. Buddhisten, han siger til mennesket, jamen det er karma. Du har sået, og nu får du lov til at høste. Og du får lov til at høste i det her liv, det du har sået er ondt, og det vil forfølge dig ind i næste liv. Det er det, der er buddhistens svar. Og så må du gøre dig selv bedre og arbejde på det, således at du får et bedre liv næste gang. Muslimens svar er, din lidelse, det er Guds vilje. Inshallah, det er Guds vilje. Og du skal bøje dig under den, fordi det er Guds vilje for dig. Og den eneste forklaring det er, det er, at Gud prøver dig for at se, hvad der bor i dig. Det er så, hvad islam fortæller, hvordan man skal forholde sig til det. Så er der ateisten. Det er dem, jeg kender bedst. Vi lever, ateisten siger, vi lever, det føler jeg ikke nu, men i en formålsløs tilværelse. Og så siger ateisten til os, Svend, come on. Der er ikke nogen ultimativ mening. Det er der ikke. Der er ikke noget formål med dette liv. Du skal ikke forvente nogen forklaring. Sådan er tilværelsen bare. Den er ond. Den er utilstrækkelig. Den er fyldt med lidelse. Sådan er det bare. Så lad være med at klage. Sådan er tilværelsen. Og så er der de kristne. Jeg er glad for, at Paul Michael indledte dem med det der vidunderlige vers. En lille perle, som skinner meget stærkt i klagesangen. Men Bibelen forholder sig til lidelse. Vi ser det i Jobs bog. Vi ser det i klagesangen. Vi ser det i salmernes bog. De fleste, hvis I lægger mærke til det, de fleste salmer i salmernes bog handler om lidelse, handler om nød, handler om trang til at få Gud til at hjælpe os. Så Bibelen forholder sig til lidelse. Det er ikke noget, der er mærkeligt. Sådan er det. Så det vil vi være ret med ateisten. Ja, som Mette sagde, i den faldende verden, sådan er det. Men Bibelen giver også menneskeheden en overordnet forklaring til, hvorfor det her er. Der er jo nogle konsekvenser, ved at mennesket vendte sig bort fra Gud. Og de konsekvenser førte til en forbandelse over denne tilværelse, som vi er i. Og derved så er der en grund til, at livet er ikke, som den burde være. Den er heller ikke sådan, som Gud har tiltænkt, den skal være. Men mere end det, så peger Bibelen frem mod en forløsning. Allerede timer efter, at mennesket havde vendt sig fra Gud, og Gud mødte dem så i haven, så peger Gud på løsningen. At der vil komme en forløser, som vil formå at løse det frygtelige forbandelse, der er kommet over os. Og det, der betyder meget for os, det er, at Bibelens Gud er ikke passiv. Han sidder ikke i himlen og bare betragter det her. Han går selv ind i det her, og det vil vi kigge på lidt senere. Og selvom at Gud står ondskab, og derved også følgerne af ondskab lidelse imod, så formår Bibelens Gud at føre noget godt ud af det. Og det er det, der også lå i Mettes vidnesbyrd til os, hendes historie. At Gud formår at føre noget godt. Hun har oplevet kærlighed fra hendes familie, som ikke ville være normalt vores. Hun har virkelig oplevet, hvordan de bærer hende, hendes niæser og nevøer, hvordan de bærer hende igennem de her. Så på den måde er Gud i hans vidunderlige måde at styre tingene på. Han formår at gøre noget ud af det her, som kommer til at få herlighedsbetydning. Men hvad betyder det for mig, som ikke lider? Lad os se på, hvad Paulus siger i den tekst fra Romerbrevet, som jeg har valgt at tage denne her prædiken fra. Romerbrevet kapitel 12. Og det kommer i en stykke af Romerbrevet, hvor Paulus begynder at være rigtig praktisk. Han har været igennem alle de ting, som Gud har gjort for os, og nu kommer han ind til, okay, hvordan skal vi så leve? Og her siger han, vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håbet. Udholdende i trængsel. Vedholdende i bønden. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfri. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade, men græd med de grædende. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave. Og stol ikke på jeres egen klogskab. Hvordan skal vi forholde os til lidelse? Det er dejligt for os kristne, at Gud har ikke givet os en regelbog, som fortæller os sådan, det skal du gøre, hvis du kan tjekke det af, så er du på den rette spor. Bibelen er en introduktionsbog til en person. Introduktion til en frelser, som hedder Jesus. Og han kalder os til at vandre med ham. Og han udruster os med sin ånd til netop at gennemføre de ting, som han anviser os til at gøre. Så vi har hjælp. Når vi ser på Jesus og hvordan han forholdt sig over for de lidende, så er der et vidunderligt udtryk i den tidligere oversættelse, 1948 oversættelsen i den danske autoriserede Bibel, som siger det her. Da Jesus så dem, ynkedes han inderligt. Et meget stærkt udtryk. Det går dybt. Jesus ser på dem. Han ynkedes inderligt. Når han så på en spedalsk, og spedalsken udstødt af fællesskabet og samfundet, kommer til Jesus og siger, jeg tror du kan gøre mig rask. Og så siger Jesus, jeg vil røre ved ham, og jeg vil blive rask. Men der står der, i Markus, han ynkedes inderligt. Når Jesus ser skarne, som er fortvivlet, og hvor der er mange, der lider og søger hen til ham, så står der, han ynkedes inderligt. Når han ser enken fra Nain, som begraver sin eneste søn, og fortvivlelse og usikkerhed og håbløshed, så ynkedes han inderligt. Og derudover så ser vi, at Jesus sætter sig ned sammen med os. Vi ser ham ved Lazarus' grav græde sammen med dem, der græder. Han føler med dem. Han er der. Og når vi græder med de grædende, så ligner vi Jesus. Fordi vi oplever, hvordan sammen med ham og ved hans hjælp, at vi kan føle en empati. Vi kan hjælpe, eller han kan hjælpe os til at føle en andens følelser. Han kan hjælpe os, således at de følelser kommer til at påvirke mig. Måske med tårer, men i hvert fald, om Gud vil, at jeg kan gøre noget, være noget for vedkommende. Så det er det, Paulus ønsker, at vi som kristne går op i. Men det begynder her. Det begynder med, at vi har en, som vi kan trække på. Vores barmhjertige og vidunderlige ypperste præst. Præstens gerning i Bibelen, det er at repræsentere Gud for mennesker. Fortælle mennesker, hvem Gud er. Men samtidig også at repræsentere mennesker for Gud. Og i den gamle testamente, der var alle navnene af Israels folk skrevet på hans brystskjold. Og var skrevet på hans skuldre. Så over hans hjerte, over ypperstepræstens hjerte og på hans skulder, når han gik ind i helligdommen for at være sammen med Gud symbolsk og billedligt, så var det, at han bar Israel frem for Gud. Bar de lidende, bar de stærke, bar behovene ind for Gud. Og det rørte hans hjerte. Og sådan er det et vidunderligt billede på Jesus. Han er vores barmhjertige ypperste præst. Der står om ham: vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder. Men vi har en ypperste præst, der er blevet fristet, eller det samme udtryk på græsk betyder prøvet, i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Vi har en ypperste præst, der har ar i sine hænder. Han ved, hvad lidelse er. Han forstår det. Han identificerer sig med det. Og Jesus opgav sin herlighed. Han opgav det at være i lykke, i velsignelse, i godhed, i skønhed. Han opgav det for at komme ned og dele vores vilkår sammen med os. Fysisk, psykisk og åndeligt deler han lidelsesfællesskab med os. Jesus fysisk følte sult. Han var ikke en sådan en Gud, der gik hernede. Han var et menneske, et fuldt ud menneske. Han vidste, hvad det var at sulte. Han vidste, hvad det var at tørste. Han vidste, hvad det var at blive træt. Han oplevede ting, som vi måske aldrig kommer til at opleve, eller de fleste af os ikke. Umenneskelig tortur. Og han oplevede fysisk at blive henrettet. Jesus ved, hvad fysisk lidelse er. Men han ved også, hvad psykisk lidelse er. Han oplevede at blive afvist, selv af sine nærmeste. Hans familie forstod ham ikke. De rystede på hovedet af ham. Han oplevede at blive afvist af det folk, som Gud havde sendt ham til at komme til. Han oplevede at blive forrådt af en kammerat. Han oplevede at blive forfulgt. Han oplevede at blive hånet. Han oplevede at blive uretfærdigt behandlet. Og han oplevede at undgå ekstrem pine og rædsel. I haven, da han stod over for Gud og sagde til Gud: Gud, kan du ikke tage denne her kalk bort fra mig? Så står der i Lukas evangeliet, at hans sved blev til bloddråber. Et tegn på en ekstrem rædsel og pine, der indgik i hans krop. Jesus ved, hvordan man psykisk lider. Men han led også åndeligt. Han led således, at han måtte blive prøvet af Gud. Han måtte vise, at han var den, som Gud kunne bruge. Han oplevede også at blive afvist af Gud. Han oplevede at blive gjort til vores syndbærer, og derfor måtte Gud afskære forbindelsen med ham. Og hans frygtelige råb fra korset, min Gud, hvorfor har du forladt mig, udtrykker dybden af den smerte, åndeligt Jesus gik igennem. Så hvis der er nogen, der kan lytte og forstå os, når vi lider, så er det Jesus. Bibelen taler om, at Gud samler tårerne op i en flaske. Alle vores tårer bliver samlet i en flaske. Salmernes bog er en bønnebog, som er omskrevet til sang, og mange af de sange kommer i en mørk, mørk tid. Men mere end at forstå os, så beder Jesus også for os. Helligånden og ham, de beder for os, og derved sætter de rammer for ondskab. Han sagde til Peter, der var ved at blive fristet og sigtet af Satan for at blive ødelagt, så siger han til Peter, men Peter, jeg har bedt for dig. Jesus sætter rammer for det ondskab, der kommer. Og Jesus lindrer og sætter lindring ind der, hvor det også skal til. Men mere end at bede for os, så bærer han os. Han griber ind. Først og fremmest griber han ind med vores største lidelse og vores største sygdom, vores synd. Den har han båret, han har taget vores skyld, han har betalt vores straf. Men dernæst så fortsat følger han os. Og han følger os enten ved at udfri os, det er også sket, når vi har bedt for mennesker, så bliver de lige pludselig udfriet. Vi beder stadig, at Gud må få lov til at udfri med det. Lige pludselig, som den her smerte kom, lige pludselig kan den tages væk. Gud er Gud. Men indtil han gør det, så beder vi for støtte og for styrke for den, som lider. Og Jesus, han giver os håbet. Ved at han opstod fra de døde, så er der et tydeligt tegn for os, at forbandelsens dag er slut. Der kommer en forløsning. Der kommer en frihed. Der kommer en længsel, som vi alle sammen drømmer om og længes efter. Men Jesus viser os også, hvordan vi skal forholde os til vores lidelse. Jeg er så taknemmelig, at Jesus i Getsemane bad den her bøn. Fader, tag denne her kalk bort fra mig. Han accepterede den ikke bare. Og vi skal ikke acceptere lidelse, der bare kommer. Vi skal ikke acceptere ondskab. Vi skal kæmpe imod det. Vi skal arbejde imod det. Og det viser Jesus os, at vi skal gøre. Ved hans egen kald til Gud om at hjælpe ham. Og om at fri den her trængsel fra ham. Men det var ikke Jesus' største bøn. Det var ikke hans største vilje. Hans største vilje var, men ikke min vilje, men din vilje, far. Deri sætter han rammen for vores liv. Der er noget, der er større end Svend Straarups længsler for ham selv. Der er Gud, og der er Guds vilje. Og Gud havde sendt Jesus til at bære menneskehedens synd. Og Gud havde sendt ham for at blive korsfæstet. Og derved blive forbandet, et tegn på en forbandelse fra Gud. Det var det, korset var. Han havde sendt ham for den opgave. Og den opgave var vigtigere for Jesus end hans egen bekvemmelighed. Så deri så lærer vores barmhjertige ypperste præst igennem sit eget liv at vise os, hvordan vi også skal følge ham. Og når vi så, som dem, som ikke lider, når vi så begynder at tænke, jamen herre, hvordan kan jeg være over for den, som du tænker på lige nu, i dine tanker, hvordan kan jeg være over for det menneske, som jeg skal være? Så en af de vigtige ting, vi kan lære, det er, at vi kan lytte. Vi opnår ikke at vise empati, uden at kunne lytte til nogen. Og det derved er begyndelsen på det at græde med de grædende. Vi skal lytte mere end tale. Når I læser Jobs bog, de første kapitler, så viser det sig, at sådan var Jobs venner. Han havde nogle rigtig gode venner. De kom, og i flere dage, så sad de bare sammen med deres ven. De sagde ingenting. Problemet er, at når Job udkrænkede sin klage, og udkrænkede sin spørgsmål til Gud, så blev de provokeret. Og de begyndte at prøve at komme og finde forklaringer til alt det her. Og så, når han ikke var i overensstemmelse med deres teologiske retning, så måtte de sætte ham i rette. Så en ting vi kan bede for. Gud, lad mig ikke være som Jobs venner. Hjælp mig til at være en lyttende ven. Når vi lytter, når vi virkelig lytter, så får vi også lov til at kunne forstå, hvad folk siger. At sætte os ind i, hvad den lidende egentlig siger, eller egentlig mener, igennem de ord, de siger. På den her piges mund, det her tape, der er lagt over hendes mund, så står der på engelsk, I love you, because you understand me without words. Jeg elsker dig, fordi du forstår mig selv uden ord. Ved at du er her, ved at du lytter til mig, ved at du forstår, hvad jeg siger, så lindrer det mig. Og det bringer mig en forløsning ved at være sammen med en som dig. Så jeg beder, og det er svært nogle gange. Jeg beder, hjælp mig Gud fra at være bedre vidne. Hjælp mig til ikke at komme med kritik. Hjælp mig ikke at komme med min dom over den her situation. Oftest sidder vi med folk, som ikke kan stramme sig an. De kan ikke snap out of it, som vi siger på engelsk. De kan ikke rykke sig op med nakkehårene og bryde ud af det her. Det kan de ikke. De er lammet i den her smerte. Så det er en ting, jeg beder om mig selv. En anden ting, jeg beder om, det er ikke at tage kontrollen over deres liv. Overtage deres situation. Være den, som ved bedre om dem og hvad deres situation er. Nej, det er ikke min opgave i at forstå. Men når jeg sidder der, så kan jeg lade indtrykken af deres lidelse også gå ind på mig, hvor det gør ondt på mig at mærke en verden, der er rå, en verden, der sørger og har sorg. Og det er det indtryk, som Gud, tror jeg, vil gerne give mig. Men han ønsker også, ligesom Jesus, at gå videre. Som Mette udtrykte, det at der er nogen, der beder for hende, det er en stor trøst i sig selv. Men mere end det, det er, at bøn kan også og har en effekt, fordi Gud lytter til bøn. Så ved jeg ikke, om du har det ligesom mig. Jeg tænker, hvis jeg siger, jeg skal nok bede for dig, så virker det så overfladisk. Det er så nemt, det er en get out of jail card, ikke også? Jeg kan bare lægge den, og så kommer jeg ud af fængsel, og så min del gjort. Og det uhyggelige ved det, jeg glemmer nogle gange også at bede. Men og den kamp kæmper jeg med, hvordan kan jeg bede for vedkommende? Men husk på, at Jesus og Helligånden går i forbøn sammen med os, når vi beder. I Romerbrevet står der, vi ved ikke engang, hvad vi skal bede for i Romerbrevet kapitel 8. Men ånden, han lodder stemningen. Hvis jeg har lyttet, hvis jeg har forstået, så kan jeg begynde at bede på en måde, som jeg ikke kunne ellers. Og ånden, selvom jeg ikke kan sætte ord på det, så finder ånden de ord, som ønsker at bringe dem op til Gud. Og han støtter mig i min bøn. Og ved I hvad? Selv den svageste bøn, selv et suk, står der i salmernes bog, den lytter Gud til. Bed, bed. Det er det forbøn, som en har fortalt mig det. Det er at stå i en andens sko og henvend sig til Gud. Stå som om man er den anden. Herre Gud, du ser, og så taler du som om du er den person. Og på den måde er vi forbedre og bærer dem frem for Gud, ligesom ypperstepræsten. Gud hører vores bøn. Han svarer vores bøn. Han udfrier, han sætter rammer, han støtter, han lindrer. Enten direkte ved Guds ånds indgriben, eller igennem andre. Men heller ikke det er nok. Mere end det, som Jesus gjorde. Han kalder os til at bære. Jeg valgte det her billede, fordi det er et billede, der står uden for en drenge hjem i Omaha i USA. Og det er blevet et kendetegnet statue, på grund af den historie, der ligger bag statuen. En journalist var på vej i 1920'erne eller 18 eller sådan noget, på vej ned mod en park. Og da han kom gående, så var der en spinkel lille dreng, som havde en anden lille dreng på sine skuldre. Og så er det, at den her voksne, han ser den her dreng bære den her lille dreng over mod parken. Han sagde, hey, Gud, er han ikke for tung at bære på? Så kom svaret fra den her spinke dreng, som bar ham. He ain't heavy. He's my brother. Han er ikke tung. Han er min bror. Og det blev sådan mottoet for den her drengebørnehjem. Han er ikke tung. Han er min bror. Og den motto er gået ind i amerikansk sådan folkelov, således at specielt komme ud igennem Vietnamkrigen, når man skulle bære sin sårede kriger hjem. Han er ikke tung. Han er min bror. Jeg skal bære dig hjem. Du skal hjem med mig. Han er min bror. Og på den her måde, så går vi ind i lidelsesfællesskabet, som Jesus gik ind i. Vi kan bære dem praktisk, igennem praktisk støtte. Vi kan bære vores lidende venner igennem psykisk tykke. De føler sig elsket. De føler sig værdsat. De føler sig anerkendt. Mettes pigegruppe, de har været sådan en lindring, sådan en opbyggende venskab for hende. Og vi kan bede dem, vi kan bære dem åndeligt også. Vi kan bede for dem, vi kan tale trøst, og som Mette sagde, tal håb til mig. Tal håb om, at jeg venter på en forløser, der kommer. Læs en vidunderlig illustration fra en mand, som havde sin dødssyge kræfthustru. Og hver dag læste han en salme for hende og betroede hende til Gud. Og så kom han til salme 88. Han ville ikke læse. Den salme er så tung, så mørk. Der er ikke et lysglimt i det. Salme 88. Så han nænede ikke at læse den. Så han sprang over den. Og så sagde hans hustru, hvorfor springer du over den? Læs den for mig. Så det nænder jeg ikke. Læs den. Fordi deri ved jeg, at min smerte er ikke uden for Guds rammer. Lidelsesfællesskabet i mørket. Nogle gange er det nok bare at være der. Da Sarah Watkins døde, Anita, på nettet, find en billet, rejs. Hun er rejst i dag over til at være sammen med Edel. Bare at være der. Bare at være der. Så hvis vi opsummerer til sidst. Jeg spurgte min barnbarn, kan du se hvad det er? Så sagde han, ja, det er en krone. Så sagde han, det er en historie, som Corrie ten Boom brugte, eller en illustration, som Corrie ten Boom, som var i KZ-lejr i 2. verdenskrig, på grund af at have beskyttet jøder. Det er et billede, som hun brugte. Og hun brugte den her billede af den her mærkelig krone. Masser af knuder, masser af mørke ting, masser af lyse tråde. Og han sagde, sådan er mit liv. Mit liv er rodet. Jeg er ikke klar over tingene. Og sådan er livet hernede, når vi ser den herfra. Men hun siger, det er ikke det, som Gud siger. Og så vendte hun altid den om. Og det er den anden side af den her rodet gobelin. En krone. Og det er sådan, som Gud ser det. Og en dag, så vil Gud vende vrangen ud i vores liv. Dagene med ondskab og ledelse er talt. Der er en ny tilværelse, hvor der er ingen ledelse, ingen smerte, ingen sorg, ingen tårer, ingen ondskab. Og Gud vender al uret til ret. Det er det bibelske budskab om håb for enhver, som er villig til at følge en såret høvding. På den dag, der vil Gud forklare os måske, hvordan han brugte vores lidelse som en del af hans plan til at forme Jesu billede i os eller i andre menneskers liv. Han vil fortælle os, at han hørte hver eneste en af de sukke af bøn, som vi kom med. Også de overfladiske. Og han enten brugte den til at udfri den, vi bad for, eller også at bære vedkommende igennem lidelsen. Og vi vil se, at igennem vores liv har Jesus altid været der med os, også når det var tungt. At han er den omfavnende Gud. Han er den Gud, der kender vores nød. Han anerkender, og han elsker vores udholdenhed og overgivelse til ham, på trods af, når tingene går imod os. Og han tilbyder, hvordan han tilbød sig selv igen og igen til at hjælpe os igennem den krise, vi stod i. Og vi vil se også, som Corrie ten Booms billede er, vi vil se, hvordan Gud bragte skønhed igennem alt det rod. Skønhed måske igennem, hvordan vi har udviklet medfølelse hos andre. Skønhed ved, at vi måske, som har lidt, eller jer, som har lidt, har måske en dybere evne til at sætte jer ind i og forstå andre, der lider, som jeg ikke kan. Gud kan nogle gange synes tavs og fjern, når ondskab og lidelse sker med os. Og når vi ikke forstår, hvorfor den uskyldige bliver ramt. Men som kristne, så skal erkaldet, når vi ser det, til at være en, der virkelig går ind og støtter os til Gud mere. Jeg vil slutte med et citat fra Johnny Erickson Tada. Det er hende, den kvinde, som blev lammet som teenager og siddet i en kørestol resten af hendes liv. Hun kan kun bevæge hovedet. Og hun siger det her, og det vil jeg slutte med. Det er hendes bøn til Gud. Gud, jo sværere jeg var i min kørestol, jo mere støttede jeg mig til dig. Og jo mere jeg støttede mig til dig, jo stærkere fandt jeg dig at være. Skal vi bede sammen? Vi takker dig, at vi følger en såret høvding. I nadveren vil det gå op for os, hvad du var villig til at dø for os for. Når vi ser korset her, så ser vi, hvor meget synd er ægelt i dine øjne. Men endnu mere, at du ønsker at gribe ind over for synd. Og at du vil være med os i vores lidelse. Vi takker dig, at du er en Gud, som kan genoprette også de lidende. Og du kan skabe en historie, som bliver en smuk, smuk krone over deres liv og over dit liv. Det takker vi dig for. Amen.